București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Acordul României cu Fondul Monetar Internațional, introducerea impozitului forfetar și supraviețuirea firmelor în condiții de criză au fost subiectele discutate în cadrul unei întâlniri online între cititorii hotnews.ro și președintele Consiliului Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din România, Ovidiu Nicolescu. El s-a referit la modul în care majorarea taxelor și a impozitelor afectează activitatea IMM-urilor.
Toate abordările economice majore demonstrează că în perioada de criză taxele și impozitele nu trebuie să crească, pentru că dacă acestea cresc, asta înseamnă o povară în plus asupra întreprinderilor, o menținere pe o perioadă mai îndelungată a situației de criză și o încetinire a relaxării. Deci nicio țară dezvoltată, care e bine manageriată, nu cresc taxele și impozitele în perioada de criză.
Unul dintre cititori vă întreba, în viziunea dumneavoastră, ce soluții vedeți pentru supraviețuirea celor mai mici și vă oferă chiar un exemplu. Eu nu mă pot gândi decât la fuzionarea mai multor firme pentru a plăti un singur impozit forfetar. Mai sunt și alte soluții?
Nu există o rețetă generală, că dacă ar fi stat această rețetă generală, i-ar fi fost dată, toate firmele din lume ar fi zburdat în cauza performanței economice. Cheia supraviețuirii unei firme este un management profesionist. Ce înseamnă un management profesionist? Înseamnă o firmă ai cărei întreprinzători și sau manageri sunt capabili să facă o strategie, să stabilească niște obiective care să reflecte în mod realist atât posibilitățile și necesitățile firmei, cât și evoluțiile contextuale. Din păcate, în România, potrivit anchetelor efectuate de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, 3/4 dintre întreprinzători n-au niciun fel de pregătire managerială, 2/3 dintre aceștia n-au urmat un curs de specialitate. Și atunci, sigur că cea mai mare parte dintre întreprinzători conduc numai pe bază de talent. Din fericire pentru România, marea majoritate a întreprinzătorilor români au foarte mult talent antreprenorial, dar din păcate acest talent necultivat, neîmbogățit, nepotențat de cunoștință are limitele sale, limite care în condiții de criză devin și mai evidente și nu le oferă suficiente mecanisme, suficiente instrumente pentru a contracara efectele crizei.
Puteți să faceți o estimare? Cât va dura această criză?
Ținând cont de informațiile și analizele la care am participat pe plan internațional în ultima lună, unde am fost la 5 reuniuni ale unor organisme economice și antreprenoriale majore, părerile exprimate, mai puțin oficial în ședințe și mai mult seara în tribut discuțiilor informale, au fost ca următoare. Într-o evoluție, să zicem așa, anticipată la nivel internațional, probabil că vârful crizei se va atinge undeva la începutul verii, iunie, iulie, urmând ca după aceea să fie o relansare a economiei pe plan mondial. Pentru România o să avem totdeauna un decalaj de 2-3 luni, așa cum suntem noi obișnuiți, deci probabil că la noi vârful crizei va fi în toamnă și relansarea va fi la sfârșitul toamnei sau la începutul anului următor.
Evident, situația în condiții de criză este deosebit de dificilă. Unul dintre cititori a postat pe site-ul nostru un comentariu: deja suntem înrobiți de taxe, penalizați peste măsură pentru orice întârziere. Ce se poate face? Și aici mă refer la firmele mici, care chiar încearcă să-și facă treaba corect, fără pile, fără spăgi, pur și simplu muncind.
Ceea ce scrie întreprinzătorul dumneavoastră este absolut corect, din păcate, și tocmai pentru că asemenea situații sunt foarte frecvente, Consiliul Național Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii a propus Ministerului de Finanțe în conferința de presă pe care am derulat-o ieri ca aplicarea acestui impozit forfetar să se facă începând de la o anumită dimensiune a cifrei de afaceri. Această dimensiune a cifrei de afaceri trebuie să fie de cel puțin 12.000 de euro pe an. Și acest impozit forfetar trebuie să țină cont de comportamentul fiscal. Noi am propus ca acele firme care ani de zile și-au plătit în mod firesc și normal, fie impozit după profit, fie impozit după cifră de afaceri, și care acum au intrat în incapacitate de a mai obține profit, deci în ultimul an când a apărut criza, acestea să nu intre în obiectul de aplicare a acestui impozit forfetar, pentru că e clar că acestea nu au profit, nu că îl ascund, nu că fac evaziune, ci pentru că le-a lovit criza. Și la asemenea firme, dacă le mai pui și un impozit forfetar, nu le ajut să iasă din criză, ci dimpotrivă, le grăbești, le înrotățești situația economică sau chiar le grăbești falimentul.
Am observat că orice propunere, remarcă un cititor pe site, răspunsul sau scuza celor din guvern este invariabil: așa au cerut cei de la Fondul Monetar Internațional. Nu credeți că acest răspuns este fără acoperire?
Mie mi-e greu să spun dacă este fără acoperire sau nu, Dar întâlnirea pe care o să am cu secretarea de stat de la Ministerul Finanțelor, doamna Grațiela Iordache, o să-i cer să pună la dispoziția organizației noastre și a celor confederații patronale reprezentative documentul care s-a încheiat, ca să vedem și noi care sunt de fapt cererile reale.
Cum putem protesta eficient împotriva acestui nou impozit, vă întreabă un alt cititor.
Din păcate, mijloace foarte eficiente de protest nu sunt. Am auzit că circulă deja o petiție electronică. Ar fi foarte bine dacă aceasta ar fi timbrată prin semnăturile lor de un număr mare de persoane și ar ajunge și la noi. Mijlocul cel mai serios de a ne proteja de asemenea situație reprezintă ca toți întreprinzătorii din România, și în România sunt peste 600.000 de firme, să devină membri a uneia dintre confederațiile patronale reprezentative național, sunt mai multe, și dacă în loc de câteva zeci de mii de membri o să avem câteva sute de mii de membri care o să plătească și cotizații, atunci o să avem bani să angajăm analiști, specialiști, să facem strategii, să dăm în judecată guvernul atunci când poate fi dat judecată și când respectă niște reguli.
Unul dintre cititori vă întreabă de ce patronatele ies de obicei învinși din negocierile cu guvernul.
Tocmai pentru că v-am spus, pentru că patronatele, în cadrul lor avem prea puțini membri, prea puține cotizații, prea puține resurse, prea puține analize, prea puțini juriști ca să ne apere, prea puțină capacitate de a organiza acțiuni de amploare datorită insuficienței resurselor.
Ați făcut referire și la acordul pe care România l-a încheiat cu Fondul Monetar Internațional. Ce aduce bun acest acord? Ce efecte negative ar putea avea?
Fără niciun fel de îndoială, acest acord era necesar. În situația economică mondială actuală, nu încape nicio discuție, el oferă câteva mari avantaje României. În primul rând, prin contractarea acestui împrumut, România nu mai este în pericol să intre într-un colaps financiar. Eu nu cred că era nici înainte, dar cu aceasta avem o certitudine și atunci ratingul de țară a României, fără îndoială, va crește în perioada următoare. Prestigiul și atractivitatea sa vor crește și acesta este un lucru foarte important. În al doilea rând, banii de la acest fond și de la Banca Mondială și Uniunea Europeană, o parte dintre ei vor servi guvernului pentru a nu mai se împrumuta pe piața internă. În ultimele 4 luni, guvernul s-a împrumutat peste 2 miliarde de la bănci. Practic, băncile, în loc să dea banii întreprinzătorilor în formă de credite, i-au dat la stat, unde riscul este mai mic, dobânda este mai mare, munca este mai puțină. Deci un alt avantaj este că guvernul nu mai fi nevoit să împrumute pe piața internă. De asemenea, o parte din acești bani prin intermediul băncilor private, sperăm, o să ajungă la întreprinzători, pentru că în momentul de față costurile creditării și dificultatea obținerii lor le fac practic de neabordat. Și firește, acești bani vor permite statului să aibă niște implicații economice mai puternice în dezvoltarea infrastructurii, deci în mod direct și indirect să devină el însuși un furnizor de resurse pentru economie. Dezavantajele, pentru că sunt și dezavantaje, se referă la faptul că în primul rând acest fond va costa foarte mult, nimeni nu vorbește de costuri. În al doilea rând, îmi pare rău că trebuie să spun, dar în toate țările în care a intervenit Fondul Monetar Internațional nu s-a obținut performanță economică, ci numai s-a salvat de la colaps, dar nicăieri n-a obținut performanță economică. Și sigur că venirea acestui fond va impune o serie întreagă de restricții, care nu toate sunt cele mai bune soluții pentru România. Pentru că să nu uităm, Fondul Monetar Internațional nu este un specialist în probleme României. Resetele care le dă el, bune în general, nu înseamnă că întotdeauna sunt cele mai bune la condițiile noastre. Acum, în opinia noastră, problemele care se ridică acum sunt trei. 1. E necesar ca guvernul, împreună cu reprezentanții comunității de afaceri și cu reprezentanții sindicatelor, să stabilească foarte clar destinațiile diverselor componente ale acestui împrumut și mai ales obiectivele concrete pe care ni le propunem. 2. Trebuie făcut un program concret de implementare, pentru că există pericolul ca să vină banii să stea undeva, să genereze costuri, așa cum stau banii de la fondurile structurale, să la trezorerie, pentru că noi nu avem proiecte. Deci trebuie să avem un program de implementare foarte exact, cu responsabilități pe ministere, pe oameni și așa mai departe. Și în al treilea rând, trebuie introdus un mecanism de monitorizare a implementării acestui program, un mecanism care obligatoriu trebuie să fie tripartit, pe lângă reprezentanții guvernului care sunt participanți firești și de drept, reprezentanții patronatului și sindicatului, în așa fel încât banii care se primesc să coste cât mai puțin și să genereze efecte cât mai mari. Altminteri, există pericolul să ne coste foarte, foarte scump, iar efectele să nu fie maximizate. Și după cum ne mișcăm acum, nu este o perspectivă de neavut în vedere.
Invitat în studioul Hot News, președintele Consiliului Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din România, Ovidiu Nicolescu. Domnule profesor, vă mulțumesc!